Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež o pomenu liturgične formacije v škofijah in župnijah. Sveti oče, dopustiti, da Božja beseda navdihuje življenje in poslanstvo cerkve. Papež, skrb in zaščita bližnjega sta sad pogleda, ki zna videti, in srca, ki zna poslušati. Praznično kosilo s papežem v Vatikanu na svetovni dan revnih. Poslanica za 40. svetovni dan mladih. Sveti oče je 17. novembra v Audenco sprejel udeležence tečaja o bogoslužni pastorali, ki ga v Rimu organizira Papeški liturgični inštitut svetega Anzelma. Zagotoviti je treba temeljito pripravo rednih bralcev med bogoslužji, je izpostavil, vlagati v osnovno svetopisemsko znanje, jasno izgovorjavo, sposobnost petja psalmov. Gre namreč za vidike, ki spodbujajo rast Božjega ljudstva. Izobraževalni tečaj, namenjen odgovornim za bogoslužno pastoralo na škofijski ravni, po papeževih besedah ustreza dvojnemu poslanstvu Papeškega liturgičnega inštituta. Spomnil je na besede Benedikta XVI., ki je inštitutu zaželel, da naj odločno nadaljuje svoje služenje cerkvi, v polni zvestobi bogoslužnemu izročilu in reformi drugega vatikanskega koncila, v skladu z vodilnimi smernicami konstitucije o bogoslužju Sacrosanctum Concilium in izjavami cerkvenega učiteljstva. Poleg tega pa pobude, kot je tudi tokratni tečaj, uresničujejo formativne naloge, določene v apostolski konstituciji Veritatis Gaudium, kot je usposabljanje duhovnikov in vernikov za njihovo službo v pastorali in pri bogoslužju. Papež Leon XIV. Je dodal, da se inštitut prav tako odziva na povabilo papeža Frančiška v apostolski spodbudi Desiderio Desideravi, v kateri je zapisal, treba je najti poti za formacijo kot študij liturgije. V tej smeri je bilo storjenega že veliko z liturgičnim gibanjem ter z dragocenimi prispevki mnogih strokovnjakov in akademskih ustanov. Vendar pa je ta znanja treba razširiti tudi zunaj akademskega okolja na dostopen način, da bo vsak vernik rasel v poznavanju teološkega pomena bogoslužja ter tudi v razvoju krščanskega obhajanja.
Nelle diocesi e nelle parrocchie c'è bisogno di tale formazione.
V škofijah in župnijah je dejansko potrebna takšna formacija in pomembna je tam, kjer ne obstajajo svetopisemski in bogoslužni tečaji. Papeški liturgični inštitut bi jo lahko pripravil ter tako pomagal krajevnim cerkvam in župnijskim skupnostim, da bi se pustile oblikovati z Božjo besedo, jim ponudil razlago besedil lekcionarja za delavnike in praznike, ter prav tako nadaljeval krščansko in bogoslužno uvajanje, ki bi vernikom pomagalo preko bredov, molitev in vidnih znamenj razumeti skrivnost vere, ki se obhaja, je zatrdil papež in se pri tem skliceval na koncilsko konstitucijo Sacrosanctum Concilium. V zvezi s svetopisemsko formacijo, ki je povezana z liturgično, je sveti oče pozval direktorje uradov za bogoslužno pastoralo, naj posebno pozornost namenijo tistim, ki oznanjajo Božjo besedo.
Assicurate una preparazione approfondita dei lettori istituti.
Zagotovite poglobljeno pripravo rednih bralcev in tistih, ki berejo svetopismo med bogoslužji. Osnovno svetopisemsko znanje, jasna izgovorjava, sposobnost petja psalmov in tudi sestavljanja molitve vernikov za skupnost so pomembni vidiki, ki predstavljajo uresničevanje bogoslužne reforme in spodbujajo rast Božjega ljudstva, ki je na poti. Bogoslužna formacija je namreč eno temeljnih načel celotne koncilske in pokoncilske poti. Storjenih je bilo veliko korakov naprej, a pot, ki jo je treba prehoditi, je še dolga. Ne utrudimo se, je opogumil papež, z navdušenjem se posvetimo dobrim pobudam, ki jih je spodbudila reforma, istočasno pa iščimo nove poti in nove metode.
L'ufficio per la pastorale liturgica è responsabile in ogni diocesi.
Urad za bogoslužno pastoralo je v vsaki škofiji odgovoren za trajno bogoslužno formacijo klera in vernikov, pripravo na službe, skrb za župnijske bogoslužne skupine, ministrante, bralce in pevce. Gre za vlaganje v rodovitno soudeležbo Božjega ljudstva in tudi za primerno bogoslužje, ki je pozorno na različne občutljivosti in nezmerno v svoji slovesnosti. Med različnimi vidiki, ki so povezani z delom odgovornih za bogoslužno pastoralo, je papež izpostavil spodbujanje molitve brevirja, skrb za ljudsko pobožnost, pozornost do razsežnosti bogoslužnih obhajanj pri gradnji novih cerkva in pri prilagajanju že obstoječih. Gre za teme, ki jih tečaj temeljito poglablja. V mnogih župnijah obstajajo tudi liturgične skupine, ki morajo delovati usklajeno škofijsko komisijo.
L'esperienza di un gruppo, anche piccolo, ma ben motivato.
Izkušnja ene skupine, če tudi majhne, a dobro motivirane, ki se posveča pripravi bogoslužja, je izraz skupnosti, ki skrbi za svoja bogoslužna slavja, jih v soglasju z župnikom pripravlja in v polnosti živi. S tem se izognemo, da bi bil župnik za vse pooblaščen in pustimo le nekaterim, da so odgovorni za petje, branje Božje besede ali okrasitev cerkve. Žal so se nekatere od teh skupin sčasoma zmanjšale do te mere, da so izginile, skoraj kot da bi izgubile svojo identiteto. Zato si je treba prizadevati, da se temu področju cerkvenega življenja povrne privlačna razsežnost, ki bo sposobna pritegniti ljudi, ki so kompetentni ali vsaj nagnjeni k tej vrsti služenja.
V ponedeljek 17. novembra se je Sveti Oče srečal s predstavniki Katoliške svetopisemske zveze. V nagovoru jih je povabil na njihovo poslanstvo in vizijo vedno navdihuje prepričanje, da cerkev ne zajema življenja iz sebe, ampak iz evangelija. Prav tako jih je povabil naj postanejo žive črke, napisane ne s črnilom, ampak z duhom živega Boga, ter pričujejo o prvenstvu Božje besede nad mnogimi glasovi, ki napolnjujejo naš svet. Po uvodnih pozdravih je papež spomnil na dogmatično konstitucijo o Božjem razodetju, ki je izšla pred 60 leti in se zaključi z naslednjimi besedami. Molite za nas, da bi se Gospodova beseda širila in poveličevala, kakor se je pri vas.
This request of the apostle Paul to the Thessalonians conveys a strong desire.
Ta prošnja apostola Pavla Tesaloničanom izraža močno željo, trdno prepričanje in pastoralni pristop, ki lahko vodijo naše skupno razmišljanje. Nauk konstitucije o Božjem razodetju je nedvoumen. Poklicani smo s spoštovanjem poslušati Božjo besedo in jo z vero oznanjati. Prav tako pa v njej beremo, da bi moral biti vsem kristjanom zagotovljen lahak dostop do svetega pisma. Enak pogled je izražen tudi v vaši konstituciji, ki pravi, da Katoliška svetopisemska zveza spodbuja in razvija svetopisemsko pastoralno poslanstvo tako, da dopusti Božji besedi navzoči v svetem pismu, da postane dinamičen vir navdiha za vsa področja življenja in poslanstva cerkve v današnjem svetu. Ob tem je papež Leon XIV. Navzoče spodbudil naj v teh dneh premišljevanja ponovno razmislijo o svoji osebni in cerkveni zvestobi temu poslanstvu, ki ni nič manj kot oznanjevanje kerigme, zveličavne skrivnosti našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Your mission and vision should always be inspired.
Vaše poslanstvo in vizijo mora vedno navdihovati prepričanje, da cerkev ne zajema življenja iz sebe, ampak iz evangelija. V evangeliju nenehno odkriva smer njenega potovanja pod vodstvom Svetega Duha, ki nas uči vsega in spominja vsega, kar je Sin povedal. Zato sta poslušanje Božje besede in njeno oznanjevanje cerkveni dejanji. Nevesta, ki s pozorno ljubeznijo posluša glas ženina. Hkrati je bistveno vsem vernikom zagotoviti lahek dostop do svetega pisma, da bi lahko vsakdo srečal Boga, ki govori, deli svojo ljubezen in nas vodi v polnost življenja. V tem smislu prevodi svetega pisma ostajajo nepogrešljivi, zato se vam zahvaljujem za vašo zavezanost k spodbujanju molitve Lectio Divina ter vsake pobude, ki spodbuja pogosto branje svetega pisma. V nadaljevanju je papež spomnil, da danes nove generacije živijo v novih digitalnih okoljih, kjer je Božja beseda z lahkoto zasenčena. Nove skupnosti pa se po njegovih besedah pogosto znajdejo v kulturnih prostorih, kjer je evangelij nepoznan ali izkrivljen zaradi določenih interesov.
We must therefore ask, what does easy access to sacred scripture mean in our time?
Zato se moramo vprašati, kaj v našem času pomeni lahek dostop do svetega pisma? Kako lahko olajšamo to srečanje tistim, ki še nikoli niso slišali Božje besede ali evangelij še ni dosegel njihovih kultur? Upam, da vas bodo ta vprašanja navdihnila glede novih oblik širjenja svetega pisma, da bi se beseda Boga ukoreninila v srcih ljudi in vse vodila, da bi živeli v njegovi milosti. Nazadnje pa je vaša naloga, da postanete žive črke. Napisane ne s črnilom, ampak z duhom živega Boga, ter pričujete o prvenstvu Božje besede nad mnogimi glasovi, ki napolnjujejo naš svet. Naj nas blažena Devica Marija, Božja Mati, v kateri je beseda postala meso, nauči umetnosti poslušanja. Nas okrepi v poslušnosti njegovi besedi in nas vodi, da bomo poveličevali Gospoda.
Od 17. do 19. novembra v Rimu poteka srečanje z naslovom Graditi skupnost, ki ščiti dostojanstvo. Na udeležence se papež Leon XIV. Obrača s pismom in izpostavi, da sta skrb in zaščita bližnjega sad pogleda, ki zna videti, in srca, ki zna poslušati. Izvirata iz želje, da bi se drugemu človeku približali s spoštovanjem in nežnostjo ter z njim delili njegova bremena in upanje. Ko sprejmemo težo drugega, se učimo resnične svobode, ki služi in spremlja. Srečanja, ki ga organizira Papeška komisija za zaščito mladoletnih, se udeležujejo predstavniki različnih konferenc ženskih in moških redovnih skupnosti ter številnih ustanov posvečenega, apostolskega in kontemplativnega življenja, ki v teh dneh razpravljajo in razmišljajo o tem, kako oblikovati skupnosti, v katerih se bo zaščitilo in podpiralo dostojanstvo vsake osebe, predvsem pa mladoletnih in ranljivih oseb. Dostojanstvo je dar Boga, ki je človeka ustvaril po svoji podobi in podobnosti, zapiše papež v sporočilu. Ni nekaj, kar bi si pridobili z zaslugami ali silo in ni odvisno od tega, kar imamo ali dosežemo. Je dar, ki nam je dan vnaprej. Rodi se iz ljubečega pogleda, s katerim nas je Bog hotel enega za drugim in nas še naprej hoče. Na vsakem človeškem obrazu, tudi če je zaznamovan s trudom ali bolečino, je odsev stvarnikove dobrote, luči, ki je nobena tema ne more odstraniti. Človekova skrb in zaščita bližnjega sta prav tako sad pogleda, ki zna videti, in srca, ki zna poslušati. Izvirata iz želje, da bi se drugemu človeku približali s spoštovanjem in nežnostjo in z njim delili njegova bremena in upanje. Ko sprejmemo težo drugega življenja, se učimo resnične svobode, tiste, ki ne gospoduje, ampak služi, ki si ne lasti, ampak spremlja. Papež spodbuja udeležence srečanja pri medsebojni podelitvi izkušenj in spoznanj, kako preprečiti vse oblike zlorabe in kako z resnico in ponižnostjo prevzeti odgovornost za že opravljeno delo. Pozivam vas, da nadaljujete to prizadevanje, da bodo skupnosti vse bolj postale zgled zaupanja in dialoga, kjer se bo vsakega človeka spoštovalo, se ga poslušalo in ovrednotilo. Tam, kjer se pravičnost živi z usmiljenjem, se rane spremenijo v odprtine milosti. Sveti oče še povabi k nadaljnemu sodelovanju s Papeško komisijo za zaščito mladoletnih, ki podpira in predano spremlja rast vse cerkve na področju kulture zaščite.
Papež Leon XIV. Je ob 9. svetovnem dnevu revnih v nedeljo 16. novembra v dvorani Pavla VI. Kosil z okoli 1300 pomoči potrebnimi osebami z vsega sveta. Letos je za hrano in postrežbo poskrbela vincencijanska družina, ki obhaja 400-letnico ustanovitve misijonske družbe oziroma lazaristov, za glasbeno spremljavo pa orkester iz Neaplja. Sveti oče je dopolda najprej v vatikanski baziliki obhajal Evharistijo, nato pa na trgu svetega Petra z verniki molil opoldansko molitev. Preden se je pridružil gostom v dvorani Pavla VI, je pred Lurško votlino v vatikanskih vrtovih pozdravil tudi skupino revnih, ki je bila tam zbrana pri kosilu. Ob prihodu v praznično pripravljeno dvorano je papež navzoče na kratko pozdravil ter se zahvalil in voščil duhovnikom, redovnicam in laikom vincencijanske družine, ki po vsem svetu pomagajo ljudem v različnih potrebah. Sledil je blagoslov hrane in drugih darov, vseh navzočih in njihovih družin ter tistih, ki jih spremljajo. Sveti oče je spomnil tudi na mnoge ljudi, ki trpijo zaradi nasilja, vojne in lakote, ter zaželel, da bi obhajali praznik v duhu bratstva.
Poslanica svetega očeta Leona 14. za 40. svetovni dan mladih, ki ga bomo obhajali po škofijah na nedeljo Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, 23. novembra letos, pod naslovom Tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka zmenuj. Dragi mladi, na začetku te moje prve poslanice namenjene vam, bi sem vam najprej rad zahvalil. Hvala za veselje, ki ste ga širili, ko ste prišli v Rim za svoj jubilej. In hvala tudi vsem mladim, ki so se nam pridružili v molitvi z vseh koncev sveta. To je bil dragocen trenutek za prenovo navdušenja vere in za medsebojno podelitev upanja, ki gori v naši srci. Zato poskrbimo, da jubilejno srečanje ne bo ostalo osamljen trenutek, ampak bo za vsakega izmed nas zaznamovalo korak naprej v krščanskem življenju in močno spodbudo za vztrajanje v pričevanju naše vere. Prav ta dinamika je v središču naslednjega svetovnega dneva mladih, ki ga bomo obhajali na nedeljo Kristusa Kralja 23. novembra in katera tema bo Tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka zmenuj. Z močjo Svetega Duha se kot romari upanja pripravljamo, da bi postali pogumne Kristusove priče. Zato se že sedaj podajamo na pot, ki nas bo vodila vse do mednarodnega svetovnega dneva mladih v Seulu leta 2027. Z tega vidika bi se rad zadržal na dveh vidikih pričevanja, na našem prijateljstvu z Jezusom, ki ga sprejemamo od Boga kot dar in zavzeto vsakega izmed nas v družbi kot graditelja miru. Naslov prvega poglavja, prijatelji, zato pričevalci. Krščansko pričevanje se rojeva iz prijateljstva z Gospodom, križanim in ustalim za zveličanje vseh. Ne smemo ga zamenjati z ideološko propagando, ampak je resnični začetek notranje preobrazbe in družbene osveščenosti. Jezus je hotel imenovati prijatelji tiste svoje učence, ki jim je dal spoznati Božje kraljestvo in jih prosil, naj ostanejo z njim, da bodo oblikovali njegovo skupnost in jih bo pošiljal oznanjati evangelij. Ko nam torej Jezus pravi, pričujte, nam zagotavlja, da nas ima za svoje prijatelje. Samo On v popolnosti ve, kdo smo in zakaj smo tukaj. Pozna srca vas, mladih, vaš drget s pričo diskriminacije in krivice, vašo željo po resnici in lepoti, veselju in miru. Svojim prijateljstvom vas posluša, vas podbuja in vodi, ko vsakogar kliče k novemu življenju. Jezusov pogled, ki vedno hoče samo naše dobro, nas prehiteva, noče nas kot služabnike, ne kot aktiviste neke stranke. Kliče nas, naj bomo z njim kot prijatelji, da bi se naše življenje prenovilo. In pričevanje spontano izhaja iz vesele novosti tega prijateljstva. Gre za enkratno prijateljstvo, ki nam podarja občestvo z Bogom. Zvesto prijateljstvo, ki nam odkrije lastno dostojanstvo in dostojanstvo drugih. Večno prijateljstvo, ki ga niti smrt ne more uničiti, ker ima svoj izvor v ustalem križanem. Razmislimo o sporočilu, ki nam ga zapušča apostol Janez na koncu 4. evangelija. To je učenec, ki o tem pričuje in je to napisal. In vemo, da je njegovo pričevanje resnično.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.